Here, wanneer ons in U naam vergader, dan het ons een baie, baie groot belofte uit U woord. En Here, ons weet, U woord kan nie lieg nie. En U woord is ewig waar. En U woord sê, waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. En daarom weet ons, Here, en dra ons die hartgrondige sekerheid, U is vanaand hier. En Here, ons weet ook dat U alles deur U raad bepaal. En U het ook hierdie bijeenkomst vanaand in U raad geskeduleer. U het ook elke besoeker vanaand in U raad geskeduleer. U het ook die woord wat U vir ons wil bring geskeduleer. So Here, ons is vanavond in besondere gunstige omstandighede en ons sê vir U baie, baie dankie dat U vir ons so hoog ag, dat U alles in werking stel om ons vanavond te bring op 'n plek waar ons kan hoor wat die Gees vir ons wil sê. Here, ons wil U aanbid, U is die koning. Daar is niemand soos U nie. Here, as ons oor hierdie aarde sou reis en ons sou elke mens en elke belangrike mens ontmoet wat daar te ontmoet is, dan is niks en niemand in dieselfde kategorie as wat U is nie. U is hoog verhewe, bo alles en almal. Daar is geen mag in die heelal wat eers met U in dieselfde asem genoem kan word nie. U majesteit strek van ewigheid tot ewigheid. Ons aanbid U. Dankie dat U ons vanaand soos by mekaar gebring het. En ook bid ek, Here, dat U hulle wat nie saam met ons kan wees nie, wat weens siekte en ongesteldheid nie hier is nie, sal sien. Ek denk in besonder aan die plaaslike leraar, Here, dat U waarlik sal voortgaan met die werk in sy lichaam om hom gezond te maak. Baie, baie dankie dat ons dit aan U kan vra. En ek wil vra, Here, wees dan nou vanavond saam met ons, wees, hou U hand oor alles, oor die technologie en alles, en U kry die eer. Amen. Baie dankie. Nou, ons gaan uit die woord van die Here paar verse saamlees uit Handelinge 16. Handelinge 16 vers 22 gaan ons begin lees. Ons gaan lees tot by vers 27, maar ons gaan net vers 25 en 26 as oordenkingstekste gebruik. Vers 22, Handelinge 16 sê, en die skare het saam teen hulle opgestaan, dis nou teen Paulus en teen Silas, en die regters het hulle klere laat afskeer en bevel gegee om hulle met stokke te slaan. En toe hulle baie slaag gegee het, het hulle hulle in die gevangenis gewerp en in die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy toe, omdat hy so bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in die blok vastgemaak. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenis het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskud is, en onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van almal het losgeraak. En die tronkbewaarder het wakker geword en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek en wou hom om die lewe bring in die mening dat die gevangenis ontvlug het. Tot daar die woord van die Here. Mag die Here dan ook vanaand sy woord aan ons harte seën en heilig. Nou voordat ek gaan begin, wil ek net doen wat ek beloof het vanoggend. Ek was in En de twijfel, maar ik het besluit, ik ga dit doen, omdat ik voor een gehoor hier wil preek, wat nou speciaal vanavond gekomen het om te luisteren. Maar ik ga een van de vragen, ik ga afkom voor en doen, en ik ga iemand vooral mee te helpen, en dan gaan ons verder gaan. Eindelijk dit verlossen van zonde. Verlossing van zonde, maar ons het nooit regtig begrip van wat zonde is nie, hoe werk zonde nie, en hy gaan het vir die baie eenvoudig demonstreer, saam met een van ons jongmaats, en ons sal aan die einde sal u verstaan wat ons wil doen. Goed. Nou in my hand het ek een groot ketting. Ek hoop jy kan hom behoorlik sien, vooral jong. Ek wil hierdie jongman vraag, maar hy kom help. Nou wil ek jou vraag of die ketting sterk is. Probeer bykie kyk, breek om. Sy sterk. Sterrig sterk. Ok. Goed sterk. Ek het iets vergeet. Ek het om gekry. Dit is twee slotte. Ons gaan hulle net nou daar aan sit. Maar wat het ek in my hand hier? Garing. Is hulle sterk? Ok. As jy vastgebindel word, waarmee sal jy wil vastgebind word? Hierdie of daai? Regtig?
Ja.
Ok. Hy kies garing. Nou moet ons eers een bietjie vir mekaar een paar vrae antwoord. Hoeveel verkeerde dinge doen jy op een dag?
Baie.
Ja, maar sê maar hoeveel.
Ek
weet nie regtig nie, maar baie. Hoeveel kan jy vir my sê? Ah, baie. Maar kom ons sê, jy doen een verkeerde ding op een dag. As jy oulik hou,
ja.
Ok. Nou gaan ek jy vir om jou handen so te hou, en jou vingers so te maak. Alright. Nou as jy een sonde op een dag doen, en ek draai hierdie touwkie een keer om, is dit een sonde. Nou hoe oud is jy?
Ek word
13. 13. Nou kom ons sê, 13 maal 365 is hoeveel? Ek ook nie, maar baie. Nou is dit, kom ons sê net, vir elke dag wat jy geleef het, gaan ons een keer omdraai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, dit is nou al een week. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, februari maand voorbij. Oké, nou maak ek my jou vingers oop. Maar ek sê het, hy kan het nie recht gereen, dankie sien. Maar nou gaan ek hier vir my nog tel. Ek gaan sê, jy moet my vastbind. Nou waar het ek hier tot gesit? Ek het leeg gehad, oor is hier die machine van ons ding gesit. Sal nou kry, daar is die een, oh, daar is die ander een. En ek wil sê, ek het al twee gehad. Jy gaan die handen achter my rug vastbind, ek gaan my hand so sit, maar jy moet stijf word, want ek kan hom nie kan uittrek nie. Jy moet ons sommer hier onder van die skakel, moet nie bekommer nie. So, nou, net tot, trek hom stijf. Jy moet hom nou daar deur raak. Kom, sit hom daar in. Ek help. Lek jou right? Nee, uit, uitgeglij. Kom, ons kyk. Ek kan ook nog nie. Jy moet toch my daar die uitskakel lak. En dan moet jy ons toetnip. Oké, nie uit. Jy is nou by jong, jy gaat hom nou toe kry. Jy gaan hom nou toekry. Okay. Kan ek my hand uittrek?
Nee.
Ok, nou moet hierdie een ook om doen. Nou is die slot op die grond. Net so daar onder die baie laat ek nou nie. Maar jy moet ons so stuif jy kan maak, my maat. Want ek wil nie die mense dink jy het gekroek nie. Hy, jy krij dit reg, hy, ek voel hom. Hy moet net, is hy getlip?
Ja.
Ok. Hoekom? Ek sal uitkom, man. Ek weet ook nou nie. Wat het gebeur met Paulus en Silas in die tronk? Ek kan my gister tegen dankie hoor. Wat gebeur met Paulus en Silas in die tronk? Jy help my. Hulle was vastgemaak met ketings. En wat is gebeur? Aardbewing gekom. Ek hoop jy kom vanavond jy nie. Jy het opgegaan, baie dankie. Jylle ken jylle Bybelverhale. Maar jy weet, ek wil vanavond een stelling maak. En sê, wat Paulus en Silas daar in die tronk verlos het, was dier Jesus Christus, dier die kracht van sy bloed. Wat het ons net nou gesing, Jesus is die sterk verlosser. Nou kom ons sing het weer, sommer net so uit die vuist. Kom ons sing, ek kan in die en sê tekst vals. Verlosser, vir en halloeite. Wat ken Jesus het, sê toe, skal breng, Jesus is die heiligmaker, glorie, halleluja, sing, halleluja, en ons verblij ons, want ons koning kom. Makkelijk, hè? Die kracht van die bloed van Jesus. Nou ek wil met u praat oor een aardskuddende van een aardbewende fondasieskuddende kettingbrekende ervaring. En dit is wat ons juist hiervan lees in Handelinge 25 Handelinge 16 vers 25 en 26. U weet my liewe broer en sister, toe ek net nou die jongman sy vinger vastgedraai het met gare, het ek iets gedemonstreer van sonde. As een woord in die Bybel wat sê, sonde, bring sonde voor, sonde baar sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, dan bring die dood voor. Nou, sonde is nie altyd een ketting so groot soos die reene nie. Een sondekie, dink ons is niks. Maar as ek om vir die tweede keer doen, as ek die derde keer, en as ek een jaar so deurgaan, dan wil ek vir jou sê, dan is jy vastgespin in een web van sonde, waaruit jy nie kan ontsnap nie. Jy kan nie. En wanneer een mens in sonde vastgevang is, dan moet jy hulp kry om van daar die sonde ontslae te raak. En symbolies wat daar gebeur het in die gevangenis in Filippi is beskryf hoe 'n groot en 'n skuddende gebeurtenis dit is om van sonde ontslae te raak, want sonde is verskriklik. Sonde het in die tuin van Eden in die wêreld gekom en dit het die ganse skepping verwoes. Daai skepping wat God gemaak het, hy het dit verwoes. En die sonde het deur een mens die wêreld ingekom en daai sonde het deurgedring tot alle mense omdat almal gesondig het. Nie een kan sê ek het nie gesondig nie. Hier is een paar hande wat net gesê het, ons doen baie. Ons doen baie. Maar dit bind ons vast. En hoe meer ons doen, hoe vaster word ons. En nou is ons mos baie slim, ons dink ons kan self loskom, en ons kan nie. Om van sonde ontslaat raak, het jy iets buitengewoons nodig. Die aarde moet bewe, die fundamente moet skud, en die kettings moet breek. Dis wat ons nodig het. Maar in hierdie verhaal, liewe broer en suster, oor hierdie aardbewende, fondasieskuddende, kettingbrekende ervaring, is daar twee partye betrokke. En dit is baie belangrik dat ons dit ook vanaand sal raak sien, en ek wil dit met u deel, juist om vir u die belangrikheid te wys, dat sonde nie sonder hulp aangepak kan word nie. Daar was eerstens die, nou moet ek kyk hoe glyf jy nie aan nie. O, hierdie ding is af. Konrad, kom help. Excuse me. O, daar, ja. Ek wil nou net die skuifie laat aangaan en ek is nie so bedrewe soos wat ek kan wees nie. O, daar het hy hom reg gekry. Baie dankie. Die een party betrokke hier lees ons van mense wat lofliedere gesing het tot eer van God, die sangers. En dan lees ons ook daar in die tekst dat hulle wat geluister het. Hulle het lofliedere gesing vers 25 en die gevangenes het geluister, daar was hoorders. Twee party betrokke, hulle wat sing en hulle wat hoor. Nou kom ons praat net een bykie eers oor die sangers. Want hier is daar vir elkeen van ons een baie, baie belangrike les te leer. Hierdie sangers was geslaan. In vers 23, en toe hulle baie slaag gegee het, het hulle hul in die gevangenis gewerp. Nou moet hy aan Paulus en Silas dink. Hulle is besig om die werk van die Here te doen waarvoor die Here hulle geroep het. Hulle was nie buiten die wil van die Here nie, en jy moet dit raak sien en jy moet dit hoor. Hulle was binnen die wil van God. God het hulle gestuur. Trouwens, die Heilige Gees het vir die gemeente opdrag gestuur dat hulle moet gaan. Sonder nou Paulus vir ons af. En hy het gegaan. Wat moet hy gaan doen? Die evangelie verkondig. Wat het hy gedoen? Hy het die evangelie verkondig binnen die reëls en in die wil van God. En die resultaat was nie een blind motorkar nie. Soos wat die prosperity mense vir ons deesdae wil leer nie. Wat hy gedoen het, was om te luister na Godse woord, dit te doen, en dit laat om in die tronk beland, nadat hulle om nie met somme met enigheid geslaan het nie, hulle het om met stokke geslaan, vir hom en Silas. So om die wil van God te beweeg, beteken nie, het gaan maanskijn en roos oor jou pad wees, nie, jy gaan probleme kry, dit het hulle gekry, hulle was geslaan. Kom maar nou, en is Konrad uit, maar ek sal hom recht kry. As hy. Maar waar wou Paulus hulle gewees het? Wat sou vir hulle beter gewees het? En hy sê vir ons toch daar, want, kyk, hy skryf ook aan die Filippense. En hy skryf in Filippense 1 vers 12, 21 tot 24. Hy sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid, en wat ek sal kies, weet ek nie. Want ek word van weerskante gedring, ek het verlang om heen te gaan en met Christus te wees, want het is verreweg die beste. So is het verlangen bij Paulus dat hij liever zal sterven hier in het Filippische tronk, om bij Christus te wees. Maar om in die vlees te blij, is nodiger om jylle ontwil, sê Paulus. So, jy sien, lieve broer en sister, ja, hy het nou baie slaaf verduur, en daar by hom is die begeerte om by Here Jesus te wees, maar Here, ek is nie moedeloos nie. Ek wil maar by u bly, en ek wil hier bly terwille van dit wat ek vir hier op aarde moet doen, die evangelie te verkondig. Dit is wat Paulus, dit is waar hy wil wees. Hy wil by die Here wees, maar die Here sê vir hom, nee Paulus, jou werk is nie klaar nie, bly daar, verduur die sla, kry swaar, sit, laat jou voete maar in die kettings bly. Nou was hulle die tronk. Hulle wou by die Here wees, maar hulle is die tronk. En jy weet, lieve broer en sister, hulle is in die tronk waar hulle liggame afgetakel en feitelik vernietig was. As hulle dit reg kon kry om Paulus en Silas dood te slaan, het hulle het gedoen sonder zweem. En niemand sou eers daar van nie gehaan gekry daaroor nie. So, hulle was nou in die tronk en hulle lichaam is feitelik vernietig. Nou, ek wil vir u sê, wanneer u en ek, en daar is baie van ons, wat met die werk van die Here bezig is, en maar met ons gewone werk bezig is, maar nog aan te gaan, sonder om nou te dink dat ons verkeerde dinge doen, en ons kry sulke teespoed. Wat sal ons reaksie wees? En dis een kernbelangrike vraag wat ons vir mekaar moet vraag vanavond. Wat sal ons reaksie wees? En baie van ons sal sekerlik in sak en as begin klaat en begin murmureer het en verdedig sê, Here, maar wat het ek nou gedoen dat ek dit verdien? Maar wat was die geestelike toestand? Waar was Paulus en Silas geestelik? Want dis belangrik. As ons wil kom by hierdie punt van wat gaan hier aan in die tronk? Hulle toestand was, hy gaan nou kom, toe maar kontra daar sê, maak nie saak nie. Maak nie saak nie, kom wat wil, ek sal die Here loof. Ten spuite van my omstandighede. En weet dit, laat my dink aan haar die tekst in die Oud Testament al. So die vyeboom nie bot nie, en al, so daar die kape in die kraal wees nie, nogtans sal ek my in die Here verbly. En dis hierdie mense se toestand, dis Paulus en Silas se toestand, maak nie saak wat my omstandighede is, ander mense kan in sak en as het, maar ek sê, nee Here, ek gaan u loof. Ek gaan u loof. En wat is die taal, wat oor die lippe van Paulus en Silas rol? Hulle het 'n gebed in die mond, en een lied in die mond. Paulus en Silas het tot eer van God gebid en lofliedere gesing. My broer en sister, is dit nie een teken van iemand wat op een geestelike vlak is waar hy in absolute harmonie met Godse wil lewe nie? Heere, ek is nie hier vir my eie gerief en ek is nie hier vir my eie gemak nie. Heere, ek is hier om u wil te doen. En as u wil vir my langs hierdie pad is van die gevangenis, ek aanbid u en ek sing lofliedere. En nou is dit vir my so jammer, my liewe broer en sister, dat die klein dingetjies in die lewe ons lofliedere en ons gebede roof. Ek ry môre oggend werk toe en daai taxi ry voor my in. Nie 'n lied in my mond nie, nie een gebed in my hart nie, net een gevloek in my binneste, een verwensing in my binneste. Ons ken dit. Hierdie klein dingetjies in die lewe, roof ons van ons lofliedere, roof ons van ons gebed. En broer en sister, jy en ek, as ons in Godse arbeidsveld vrugbaar wil wees, sal ons op dieselfde geestelike vlak moet kom as Paulus en Silas, wat maak nie saak wat moet my gebeur nie, maak nie saak wat oor my pad kom nie, ek sal sê, dankie Here, ek kan u loof, ek kan u prys. Maar u weet, liewe broer en suster, ons moet kyk in die toestand van die hoorders. Want daar het mense gesit in hy tronk, wat saam met Paulus hulle vastgeketting is, saam met Paulus hulle daar gesit het, en sekerlik saam met hulle ook geslaan is, maar weens hulle oortredinge, weens hulle sonde, weens hulle ongeregtigheid. Wat was hulle toestand gewees? Precies dieselfde as Paulus. Hulle was ook geslaan. Hulle was ook geslaan. Baie dinge wat mense geslaan het. Jy weet, in mense word geslaan, mense wat u en ek ken, met wie ons saamwerk, mense wat in sonde vastgebind is, word geslaan deur die wereld. Die wereld bring hierdie hy word geslaan deur die wereld. Hierdie wereld het 'n manier om 'n mens af te bring. Baie mense in hierdie afgelope jaar is deur die wereld geslaan toe hulle hulle werk verloor het. Baie mense is in hierdie jaar deur die wereld geslaan toe hulle hulle inkomste verloor het of gehalveer is. Maar die ergste wat mense geslaan word ook is deur die sonde. Sonde slaan mense. Sonde het 'n manier om jou te vernietig. Sonde het 'n manier om wonde te slaan, nie net aan jouself nie, maar aan al die dierbares rondom jou. En dis waar hierdie hoorders was. Hulle het hier geland in 'n gevangenis vanweë hulle sonde. Hulle was deur die wêreld geslaan en toe het hulle nou in hulle eie krag probeer om dinge te doen en hulle het gaan geld roof of hulle het gaan een of ander diefstal pleeg en nou land hulle in die gevangenis en dis die sonde wat hulle daar laat land. En dan word hulle geslaan deur hopeloosheid. O, en as hopeloosheid jou tref daar, dan hou jy op veg. Dan hou jy op om te probeer, want daar is geen hoop meer oor nie. Maar jy weet, liewe broer en suster, as ek nou gaan lees en verder kyk, dan kom ek achter, maar hier is iets aan die gang. Die wêreld het hierdie mense geslaan, en hulle het een sondige reaksie gekom op al die slaaninge van hierdie wêreld. Dit het hopeloosheid gebring, maar dit het iets gebring. Dit het hulle gebring op 'n punt waar hulle gereed was om te luister. Handelinge 16 vers 25 en die gevangenes het na hulle geluister. Hulle het nou nie meer 'n keuse nie. Hulle kan nie as iemand vir hulle die woord wil bring omdraai en wegloop nie. Hulle voete is vasgemaak in 'n blok. Hulle kan nie loop nie. Hulle is verplig om te luister. En broer en suster, ek wil vir u sê, dit is baie belangrik dat ons sal sien dat God in mense se lewens ook werksaam is. En hy bring jou tot by daai punt wat jy moet luister. En ek wil vir u sê wie u ook al is, u kan skop teen die prikkels en u kan baie beklei. Maar as God met jou besig is, gaan hy jou bring by daai punt van hopeloosheid waar jy verplig is om te luister na wat God sê. En wanneer my vingers is nie lekker nie. Hierdie mense was lank voor Voorsalk in die gevangenis. En hulle was down and out. Down and out. Hulle, en ek weet nie of jy hulle gevangene gesien het, of iemand gesien het wat net kop in die hande gesak het en gesê, daar is nou geen hoop nie. Nou, so'n persoon raak gewoonlik desperaat. So'n persoon raak gewoonlik desperaat en hy is gewoonlik iemand wat probeer om iets anders te probeer. Hy is gereed om iets anders te probeer. My sonde het nie gewerk nie. My lopeloosheid haal my nie uit hierdie kettings nie. Maar wat sal hulle doen? En jy weet dit wat my dink aan wat die Heere Jezus en die man daar by die bad in Johannes 5 met hulle gebeur het. En jy weet hoe mooi sien hier die selfde patroon herhaal om eintlik hier in Johannes 5 vers 5 tot 8. En een sekere man was daar wat 38 jaar aan sy siekte gelei het. En toe Jezus hom sien lê terwyl hy geweet het dat hy al 'n lang tyd siek was, sê vir hom, wil jy gesond word? Die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie, en onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. En Jezus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop. So Jezus kom hier die man te help. En hier gebeur iets besonder. 38 jaar, siek, daar is vir hom 'n manier om gesond te word. As hy net eerst in die water kan kom as het geroer word, as hy gesond word. Maar hy kry nie reg nie, want elke keer as hy daar kom, dan het iemand anders om voorgespring. So, toe Jesus vir hom sê, wil jy gesond word, toe sy nou besig aan eie krag. Here, ek het niemand. Ek het nou geen inkome nie. Here, ek is nou gereed dat iets anders moet gebeur. Vraag en eilig, ja, probeer ek nou in hierdie water kom. Maar kan nie. En lieve broer en sister, dis waar die Here wil hê, mense moet kom. Met hulle sonde probleem. Waar hulle nou sê, ek kan nie meer probeer nie, ek het alles probeer wat ek kon. Iets anders moet nou gebeur. En jy weet, toe ontmoet nood en hulp mekaar. En toe nood en hulp mekaar ontmoet, gebeur dinge. Daarse aardbewende ervaring. Hier sit hierdie mense en hulle luister nou. Hulle is nou oop vir iets wat hulle nog nie probeer het nie. Hulle is aan die einde van hulle self en hulle soek ten laaste kans om uit te kom. En toe hulle na die woord van die Here begin luister en die lofliedere wat Paulus en Silas sing, toe skud die aarde. Toe is daar 'n groot aardbewing. En jy weet, ek het 1 jaar toe ons nog hier in die pastorie gebly. Toe word ek die nacht wakker en ek hoor 'n snaakse ervaring. So van ver af hoor jy die honde begin blaf. En hulle blaf al meer nader en nader en nader en nader. En toe begin die huis skud. En ek wil vir jy sê, dit was redelijke klein aardbeving, maar dit was vreesaanjaand. Vreesaanjaand. En dit brengt een verwachting in die lucht. Zit hier in die tronk, boeien vastgemaakt, die aarde skud, niemand weet wat gaan aan nie. En dat is skielike verwachting. Iets gebeurt. Iets buitengewoons gebeurt. En lieve broer en zuster, wanneer mensen met zonde beginnen delen en leven bij die voet van die kruis, gebeurt daar iets. Jouw leven wordt geskud. Dat is een aardbeving. En het tweede ding, die fundamenten worden geskud. Die fundamenten worden gezet. Fondatie skuddende ervaring. Je weet, ons mensen wordt groot met een systeem wat, waarin ons groeit, iets waarop ons bouw van moeders niet af. En die gereformeerde theologie is dit, ach, jy is een dopeling, jy is een gedoopte, jy is een uitverkorene. Dit is die fundament. Ek is nie verloren nie. Ek is uitverkore, want ek is gedoop. Maar as jy aarde begin skud en jy is aan die einde van jouself, dan word daar die stel geloof van jou geskud in jou fondasies en alles waarin jy geglo het, maak nie meer saak nie. Nou maak het nie meer saak wat jou ma jou geleer het aan moeders nie, nie. Want jy het nie meer een saak met wat daar gebeur het, jy het nou een saak met jou sonde waarin jy nou gedompel is, waar jy uit moet ontsnap. En die fundamente word geskud. En broer en sister, dis waar baie mense vaskop, waarom hulle nie die evangelie wil omhels en na die Here Jesus toe kom nie, want ek glo anders. Ek is anders geleer. Maar broer en sister, wanneer jou nood en jou hoop moet ontmoet, dan gaan dit jou fundamente skud. Wat jy geleer het, is nie meer altyd so nie. En dit word 'n kettingbrekende ervaring. Dis wanneer jy al hierdie vooropgestelde idees wat jy het, al hierdie ou fundamente waarop jy gebou het, as dit gebreek word, en jy jou oë na Jesus toe rig, dan val kettings af. Want daar is krag in die bloed van die Lam. En lieve broer en suster, Wanneer jy na hierdie kettings gebreek is, dan kom jy achter die grootste band wat gebreek word, wanneer jy aan die einde van jouself gekom het en na die Here Jesus toe kom, is dat jou sondebande gebreek het. En nou is dit 'n baie interessante ding. Wanneer hierdie ervaring jou deel word, wanneer jou sondebande gebreek word, is dit nie meer 'n geheime ervaring nie. Toe Paulus en Silas daar in die tronk is en die aardbewe, die fundamente skud, die boeie laak los, maar nou nie die Paulus is die boeie van almal het losgeraak. Weet jy wat gebeur? Dis 'n openbare transaksie. Die tronkbewaarder kom het achter. Die wereld raak bewus van wat gebeur. Wanneer een mens aan die einde van jouself by die kruis kom en jou sondebande gebreek word, sal die wereld dit weet. Want jy sal nie dieselfde wees nie. Skielik is daar weer hoop. Skielik is daar baie hoop. Skielik is daar vreugde. Skielik is daar 'n loflied in jou mond ten spyte van die omstandighede. En hoekom sê ek so van hierdie? Want jy sien nie een van die gevangenes weghardloop nie. Want dit is nie nodig nie, want hulle was vry. Hulle was vry daar. Hulle het na hierdie Jesus gekom, wie Paulus en Silas verheerlik het. Gesê het, ja, maar as ons maar net dit kan hê, wat ook in hulle lewens is, dan kan dit gebeur. En my liewe broer en suster, vriende, ons moet vanavond besef, elkeen van ons sit met 'n sonde probleem. Ons word met daardie sonde probleem gebore. En as ons enigstens iets wil doen, dan sal ons 'n aardskuddende aardbewende fundament, skuddende, kettingbrekende ervaring moet hê. Ons moet, nadat die wêreld ons geslaan het en ons met sonde probeer dit regmaak het en retaliate het, dan sal ons moet sê, ons is nou aan die einde van onsself. Ons het nou reg om na iets nuuts te luister. Nou die twee keuses. Ek gaan vanaand sê, nee, ek gaan nog 'n slag probeer. Ek gaan nog 'n slag probeer om met hierdie sonde reg te maak en weg te maak en die ketting te breek en die garedrade te laat split, wat jy nie gaan regkry nie. Want jy sien, jy het hulp nodig om van die sonde ontslaat te raak. Dis die een optie. Jy kan nou weer 'n slag gaan probeer. Of jy kan sê, nee, maar ek is nou by Grand Zero. Daar is nie vir my ander hoop nie. As die Here nou nie ingryp in my lewe nie, is daar nie hoop nie. Kom na Jesus en hy sal vir jou ingryp. En liewe broer en suster, wanneer ons vanaand hier is, is my gebed dat u werklik na u eie lewe sal kyk. Eers miskien vanaand op 'n plek waar omstandighede, die wêreld jou gedruk het en gebring het, en jy wonder hoekom. Miskien wil die Here jou bring by 'n plek waar jy kan luister, sodat jou nood ontmoet kan word en jy hulp kan kry. En daai hulp is net by die Here Jesus. En my gebed is, as iemand vanaand dit doen, dat u na die Here Jesus toe sal kom en hom 'n kans sal gee in jou lewe. Hy gaan vir jou nie wegstuur nie. Hy sê, ek sal om wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Nie een van die vuil gevangenes saam met Paulus is in bokke gelaat nie. En die Here sal jou nie in sonde bande los as jy na hom toe kom nie. God help jy. Amen. Here, baie dankie dat ons vanavond u woord het en dat u woord ook vir ons leer, Here, dat ons hulp nodig het om van sonde ontslae te raak. Ons kan nie self nie. Ons kan nie self nie, Here. Mag u vir elkeen wat hier is, en elkeen wat vanaand met sonde worstel, nie ontslae kan raak nie, dat u hulle sal seën met daai gereedheid om te luister en na Jesus toe te kom. Amen. Vader van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.